Batoto ba Yesu, batoto bazuri. Gizmo mara nyingine, twende kazi.
Maneno ya giza na pinga, sikiza, ni heri kupanga kuzizika. Duni na wakika, usipo zitupa mbinguni, hautafika. Afrika vituko vimeja, vita usherati na nja. Na haya lisemwa na Bwana, mukiona mjue karibu na kuja. Mukiona mjue na kuja. Mukiona mjue na kuja. Hakuna ruhusa kumwacha shetani akabe maisha yetu. Hakuna ruhusa kumwacha shetani akabe maisha yetu. Kamoto isha mchoma, na roho isha mshinda. Na sasa kazi ni kwetu, tuvunje, 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 tuvunje.
Tuvunje adili za shetani.
Tuvunje.
Tuvunje na makao ya
tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Ikiwa uendi kanisa na wala ushiriki kesha, maneno ya ovyo wapenda kakwenda kilabu na kufanya ngono, fungu la kumi umesahau, viongozi uonyesha madharau. Ni vema kusali shetani mzari, mwambie yake ni ya kale. Zipangika Yesu jarudi, na Misri wapyo turudi. Zipangika Yesu jarudi, na Misri wapyo turudi. Badili mwenendo, badili mwenendo, badili mwenendo, badili mwenendo, badili mwenendo, vipendo upendo udumu kisha tuvunje. Badili mwenendo vitendo upendo udumu kisha tuvunje.
Tuvunje adili za shetani.
Tuvunje.
Tuvunje na makao ya
tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Mpango wa kando na vunje. Kuwa na vunze, stori za mihadarati, kukosa kutumika tati.
Tuvunje, tuvunje adili za shetani.
Tuvunje,
tuvunje na makao ya
tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Tuvunje,
tuvunje adili za shetani.
Tuvunje.
Tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Tuvunje na roho Mungu na Yesu Kristo mfalme wetu.
Gizmo, hapa kuna kulala. Shetani na dili zake ni kuvunja, kuvunja. Ndani ya H2 biti ya mkize
H2 production.